Starptautisko notikumu apskats.
Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen vakar izsacījusi viedokli, ka Eiropas komisijā jopaliec dalēja valstīm, kas rūbežījās ar Krīviju, to rūbežu novārošanā īspējamos Moskavas agresējas atvairēšanā. Nav šaubu, Eiropas austruma flanks sorgoja visu Eiropu, no Baltijas jūras līdz Melnajā jūrē. Dēļ tam mūsim jo investēja to atbalstēšanā, izmantojot austruma flanga sardzi. Savā kasgadējā uzrunā Eiropas parlamentā par stokli norodīja von der Leyen, pīsakot bloka austrumu rūbežas novārošanas programmu. Tas nozīmē neatkarīgu strateģisku spēju dašķiršanu Eiropai. Mūsim jo investēja telpas reālo laiku novārošanā, kam neviena naidnīka spāka kustēba napalikt un apamanēta. Mūsim jo izaklausās mūsu baltiešu draugu aicinojumā jobuvai dronu sīna, dasacie Eiropas komisijas prezidente. Ar savu runu von der Leyen uzestojās tikai dažas stundas pēc tam, kad naktīs trešdini pūlējas gaisa telpā izlauzēs vairoki Krīvejas uzbrukuma līdroboti. Jei nostropē Krīvejas bezprecedente bezatbirdēgu reicēbu, porkopjot pūlējas gaisa telpu, izsacie pilnīgu bloku solidaritāti ar Varšavu. Teņok jodisaka, ka pūlējas armija trešdini reitā paziņo, ka Krīvejas uzbrukuma laikā kaimiņvalstī Ukrainā te ir notrīkus dronus, kas porkopa tos gaisa tāpu, itē varētu būt nopietna provokācija Eiropai. Ziņu aģentūras Reuters avoti ziņoja, ka NATO nav uzskata bezpilota lidaparāta incidentu pūlējas gaisa tāpā par tīšu uzbrukumu. Krīvejas aizsardzības ministrija vakar apgalvo, ka neplāno uzbrukt mierķim pūlijā. Par to īstodi informē savā kasdienas ziņojumā par uzbrukumiem Ukrainai. Bija plānots uzbrukt nevienam objektam pūlējas teritorijā. Maksimālais bezpilota lidaparātu darbības rādījums, kas izmantots uzbrukumam, Ukrainai naporsnīts 700 km. Nazvērūtīsies to, esam gotovi konsultēties ar pūlējas aizsardzības ministru par itu vaicojumu, paziņo ministrija. Tikom pūlējas premjerministrs Donalds Tusks ziņoja, ka pūlējā pīprasējas aktivizēt NATO 4. Pantu. Saskaņā ar to, ikvīna NATO dalībvalsts var pieprasēt konsultācijas ar porajām dalībvalstīm, ja te uzskata, ka apdraudāta tos teritoriālo nedalāmība, politisko neatkarība vai drošība. Tikum Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc naktīs trešdien notikušos Krīvejas dronu īlidošanas NATO dalībvalsts pūlējas teritorijā aicino pastiprinot sadarbību gaisa aizsardzības jomā. Ukraina jau treis gadus cīnās ar Krīvejas raķešu dronu uzbrukumiem, dēļ tam ir dabūjis lielu pieredzi itimā jomā. Zelenskis iesteik, ka Ukraina ir gotova palīdzēt pūlējai izveidot efektīvu brēdinošanas aizsardzības sistēmu pret Krīvejas draudiem. Ukrainas prezidents atzinīgai novērtē precedentu, ka Eiropas valstu kara lidmašanas tiek izmantotas Krīvejas dronu ir raķešu notrīkšanai. Pēc jau dūmam, itū sadarbēbu vajadzētu pastiprinot. Es norodīju, ka Krīvejas kaujas drona ielidošana pūlijā ir beistams precedents Eiropai. Bet Viļņas nomalā vakar aizdegušies dzelzceļa vagoni ar sašķidrinotu gāzi. Pēc sūkotnējos informācijas viens cilvēks ir cīts, paziņo Gunas ciesīja. Plašsaziņas līdzekļi viestie, ka bija dzirdami sprodzīņi. Policija sajām uz ziņojumu par austiņam dagūšam gāzes vagonim sašķidrinotos gāzes uzpildis stacijā traķu vokē. Sokotnējo informāciju līdzinā, ka gunskrāks bija izacēlījis darbinīka neuzmanīgas reicēbas dēļ, viestēja Lietuvas sabiedrisko raidorganizācija LRT. Trimdā dzīvojošo Krīvejas opozīcijas politiķa Jūlija Navaļņieja jospārni īslūdzējumā mirušo vēra Aleksija Navaļņieja dibinotais korupcijas apkarošanas fonds atklotā viestuļē vārsušīs pie Eiropas Savienības augstokos postovis orlītos kais kallases ar aicinojumu bloka 19. Sankciju paketē pret Krīveju neīkļaut pilnīgu aizliegumu Krīvejas pilsūņu iebraukšanai Eiropas Savienībā. Paziņojuma autori atsasaucās iz medijos izskanējušam ziņam, ka Eiropas Savienība apsver iespēju vairs neizdot turista vīzes agresoru valsts Krīvejas pilsūņiem. Navaļņieja sociālajos medijos rakstīja, ka tāds lēmums būtu nopietna klaida. Pa jai Eiropas Savienības sankcijām jau būtu vārstam, pret Krīvejas oligarhim, represīvu izdožu darbinīkim, propagandistiem un citiem ar Kremļa režīmu saistētiem cilvēkiem. Navas pret Irindes pilsoņiem. Navaļni uzsvēra, ka Krīvejas diktators Vladimirs Putins nav visa Krīveja. Bet Izraēlas armija paziņoja, ka otrdien devus trīcīni palestīniešu teroristiskos organizācijas Hamas vadībai Katras galvaspilsētā Dohā. Godim ilgītī Hamas vadības lūcekļi vadējuši teroristiskos organizācijas operācijas, ir tieši atbildīgi par 2023. gada 7. oktobra slaktiņu, kā arī organizējuši vadējuši karu pret Izraēlas valsti, sacēts armijas paziņojumā. Hamas augstākais postos orzemēs vecokais sarunvedējs Halils al-Haija uzbrukumā nav nogalinots, tā paviesti organizācijas. Nolīdzot medijus iepriekš izskanējušos pieņēmumus. Trīcīnī nogalinots Haijas dāls ir personāla vadētojs Kataras raidsabiedrībai Al Jazeera aplīcino Hamas postos Suhails al-Hindi. Izraēlas trīcīņi nostropējušas daudzas arābu un musulmaņu valsts arī Saudu Arābija Turcija. Bet Moldovas prezidente Maija Sandu uzrunāja Eiropas parlamentā Breidņo par Krīvejas mierķi palielinot savu ietekmi gaidamajam parlamenta vēlēšanam. Balsojums ītumā Ukrainas pierobežas valstī gaidams 28. septembrī. Sandu uzsvēra, ka Kremlis grib sagrobt Moldovu, izmantojot to pret Ukrainu ir porvērst valsti par tramplīnu hibrīdu uzbrukumiem Eiropas Savienībai. Dētam nodrošinājot vēlēšanu gūdēgu nūrisi tiks aizsargota Moldova, kā arī reģionālo drošai stabilitāte. Paldies, ka klausējotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs jums laba izdevas aizdīna!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.